Milé dámy, vážení pánové, hezký podvečer. Vítáme vás ze studia České kardiologické společnosti na Kavčích horách a my dneska máme webinář, který je věnovaný problematice kardiorenálního syndromu a novinkám ze sjezdu Evropské kardiologické společnosti letošního roku. Rád bych zde přivítal paní profesorku Ryšavou, pana profesora Málka, když budou přednášet a moje sdělení pak bude nakonec. Dámy a pánové, prosím, diskuse bude na konec toho bloku, jako bývá obvykle. Své dotazy zasílejte standardním způsobem a budeme se snažit vám je potom hezky zodpovědět. A rovnou poprosím Filipa o jeho sdělení, které je věnované aktualizaci doporučení ESC pro srdeční selhání. Filipe, prosím.
Tak já děkuji za slovo. Mým úkolem bude v rámci těch novinek z Evropského kardiologického kongresu se soustředit na aktualizaci doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání. My víme, že ta doporučení byla publikována v roce 2021 a v letošním roce je publikován update, který se týká problematiky 4 okruhů. Je to chronické srdeční selhání, akutní srdeční selhání, prevence srdečního selhání a péče o nemocné s komorbiditami srdečního selhání. Proč ta aktualizace vznikla v tomto roce? Je to proto, že od publikace těch posledních guidelines v roce 2021 bylo publikováno několik významných studií, které mají potenciál velmi významně zasáhnout do naší klinické praxe a ovlivňují naše doporučení. Tedy je přehled těchto studií, já nebudu vyjmenovávat, vrátíme se ním v jednotlivých bodech a začnu tím, že co zůstává bez změny je klasifikace srdečního selhání podle ejekční frakce do 3 kategorií. Zůstává snížená ejekční frakce po 40%, mírně snížená mezi 40 a 49% a nad 50% srdeční selhání se zachovuje ejekční frakcí levé komory. Co je nové, v této kategorii již není vyžadováno ta přídatná vyšetření, abychom řekli, že pacient má srdeční selhání, stačí, pokud pacient bude mít typické příznaky a objektivní známky ejekční frakci v této kategorii. Nicméně přítomnost strukturálních změn a zvýšené koncentrace NT pro BNP i v této kategorii zvyšuje pravděpodobnost, že pacient má srdeční selhání. Co není zařazeno v té aktualizaci, je kategorie zlepšená ejekční frakce, protože tam je stále málo informací o této kategorii pacientů, přestože víme, že někteří nemocní díky optimální farmakoterapii ejekční frakce se může zlepšit. Co zůstává dále bez změny je farmakoterapie srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí a tam jsou základní pilíře léčby ACE inhibitory nebo ARNy, beta-blokátory, antagonisté aldosteronu a glyfozíny. To je stejné jako v předchozích doporučeních. Nesmíme zapomínat na některé léky pro specifické podskupiny, tedy si vypíchnout například vericiguat jako orální aktivátor guanylátceklázy, který je efektivní u pacientů s těžkým srdečním selháním po dekompenzaci. Vericiguat má významnou studii Victoria, která prokázala snížení rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin a první hospitalizace pro srdeční selhání v kategorii velmi těžkých pacientů a došlo k statisticky významnému snížení rizika ve srovnání s placebem. My víme, že do roku 2021 jsme neměli žádnou farmakologickou léčbu, ale ani nefarmakologickou, která by ovlivnila příznivě mortalitu a morbiditu pacientů s ejekční frakcí na 40%. My jsme v podstatě vycházeli z empirické léčby, diuretika k odstranění otoků a dušnosti, adekvátní léčba komorbidit, arteriální hypertenze a ischemické choroby srdeční, v případě fibrilace s ním pouze kontrola rytmu a nebo kontrola tepové frekvence. Víme, že studie, které se do roku 2021 prováděly, měly neutrální efekt na symptomy hospitalizace nebo riziko úmrtí a v podstatě chyběly důkazy o zlepšení průběhu srdečního selhání. Až do roku 2021, kdy byla publikována první významná studie z glyfozíny, a to je studie Emperor Preserved u pacientů se srdečním selháním a ejekční frakcí na 40%, došlo ve srovnání s placebem k statisticky velmi významnému snížení relativního rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin a hospitalizaci o 21%. A to, že se nejedná o pouze jeden lék, ale zřejmě tam class efekt ukazuje studie Deliver u pacientů se srdečním selháním a ekční frakcí na 40%, kde rovněž došlo k významnému snížení rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin anebo zhoršení srdečního selhání o 18% na této hladině významnosti. U pacientů se srdečním selháním a mírně sníženou ejekční frakcí ta aktualizace nyní doporučuje glifloziny, a to dapagliflozin a empagliflozin, které jsou doporučeny v této kategorii pacientů s cílem snížit riziko hospitalizace pro srdeční selhání nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin. A tady je to ještě ukázáno. Nejvyšší třída doporučení je pro glifloziny v této kategorii mírně snížená ejekční frakce. Třída doporučení 1 úroveň znalostí a 2 randomizované studie pro dapagliflozin a empagliflozin. Ostatní lékové kategorie diuretika, tam je 1C, AC inhibitory, ARNI nebo sartany a antagonisté aldosteronu mají třídu 2BB, to znamená, může být zvážená tato léčba, protože ta vychází ze subanalýz a postdoc analýz studií, které jsem ukazoval na předchozím diapozitivu. Co se týče srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí, ta aktualizace jednoznačně ukazuje, že dapagliflozin a empagliflozin jsou indikovány i v této kategorii s cílem snížit riziko hospitalizace pro srdeční selhání nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Třída doporučení 1 úroveň znalostí A. Glifloziny se tak stávají jedinými léky, které ovlivňují průběh srdečního selhání této kategorie zachovalá ejekční frakce. Diuretika se používají pouze při retenci tekutin nebo dušnosti a v podstatě jedná se indikace pro léčbu podle etiologie a komorbidit. Dalším okruhem, který je v těch aktualizacích, je akutní srdeční selhání, respektive časná péče o pacienty po akutní dekompenzaci srdečního selhání. Na základě výsledků studie Strong-HF se doporučuje zahájení ještě během hospitalizace a rychlá titrace léků, které ovlivňují průběh srdečního selhání v následných kontrolách po propuštění po hospitalizaci s cílem zabránit opětovné hospitalizaci a úmrtí. To ukázala tato studie Strokenčev, což byla randomizovaná studie, která randomizovala pacienty ještě během hospitalizace k intenzivní ambulantní péči a standardní péči po propuštění z nemocnice. V obou větvích bylo více než 500 pacientů. Tady vidíte základní charakteristiky. Podmínkou bylo, že neměli ještě optimální léčbu srdečního selhání. Vidíte, že kolem poloviny pacientů mělo ischemickou etiologii srdeční dysfunkce a tady jsou další významné komorbidity. Většina pacientů před přijetím do nemocnice měla už symptomy srdečního selhání, takže se jedná převážně o nemocné s akutní dekompenzací srdečního selhání. Tady vidíme, jaká byla průměrná ejekční frakce a ty jednotlivé kategorie. Nejvíce tam byly zastoupeni pacienti se sníženou ejekční frakcí. Čtvrtina nemocných měli hospitalizaci v posledním roce. Tady je, jak byli léčeni farmakologicky před randomizací, to znamená ještě před hospitalizací. Všichni potřebovali téměř všichni kličková diuretika. Výsledky této studie byly velmi významné, protože ten intenzivní přístup dokázal titrovat do maximálních tolerovaných dávek až u 55% pacientů. 55% pacientů měli AC inhibitory, sartany nebo ARNI, 49% betablokátory a antagonisté aldosteronu 84 ve srovnání se standardní péči, kde vidíme, že ta procenta pacientů, kteří byli titrováni do té maximální dávky, je minimální. A projevilo se to i ve výsledku, došlo k významnému snížení rizika rehospitalizace nebo úmrtí všech těch měsících, v 6 měsících, a to na této hladině významnosti. A ta léčba byla bezpečná, nebyl tam významný rozdíl v nežádoucích účincích. Ta intenzivní ambulantní péče byla významná i v tom, že došlo k velmi příznivému ovlivnění některých fyzikálních parametrů a došlo k velmi významnému ovlivnění i stupňů kongesce hodnoceného fyzikálním vyšetřením, ale také koncentrací NT pro BNP. Přestože na konci studie mělo pacienti v intenzivní péči dokonce menší průměrnou dávku diuretik, došlo díky titraci těch prognostických léků do maximálních dávek velmi významnému ovlivnění kongesce. Co se týče prevence srdečního selhání, to je další okruh té aktualizace. Na základě významných studií u pacientů s chronickým onemocněním ledvin se stávají glyfoziny dalšími léky, které mají potenciál snížit riziko hospitalizace pro srdeční selhání a úmrtí z kardiovaskulárních příčin u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. A další u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin, antagonista aldosteronu selektivní finerenon má potenciál snížit riziko hospitalizace pro srdeční selhání, tedy prevenci srdečního selhání, a o tom slyšíme později. Co se týče komorbidit, tak nejvíce zmiňovaná komorbidita v aktualizaci je deficit železa, který je častý u nemocných se srdečním selháním, zejména po dekompenzaci. A na základě dvou studií randomizovaných nyní již víme, že intravenózní podávání železa k repleci deficitu železa u pacientů se sníženou nebo mírně sníženou ejekční frakcí tyto léky zlepšují příznaky kvalitu života a mají potenciál snížit i riziko další hospitalizace pro srdeční selhání na třídě doporučení 1 z úrovní znalostí A. Já si dovolím uzavřít to své sdělení s tím, že od roku 2021 došlo k významnému vývoji poznatků. Zejména se to týká inhibitorů SGLT2, tedy glyfozinů, které se stávají základními léky pro léčbu srdečního selhání, a to nejenom se sníženou ejekční frakcí, ale i pro pacienty s mírně sníženou a zachovalou ejekční frakcí. Na základě studie Stronkejče víme, že rychlá titrace léků, které modifikují průběh srdečního selhání po epizodě akutní dekompenzace, snižuje mortalitu a riziko rehospitalizace. A dále víme, že u komorbidit finerenon u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin významně snižuje riziko hospitalizace pro srdeční selhání, má tedy preventivní potenciál. Děkuji za pozornost.
Filipe, moc děkujeme. Jak jsem již říkal, diskuse bude nakonec a já nyní poprosím paní profesorku Ryšovou o její sdělení kardionefrologie. Takže prosím, paní profesorko.
Děkuji. Milé kolegyně, vážení kolegové, já moc děkuji za pozvání na váš webinář. A já bych ráda tady ukázala, jak ledviny a srdce jsou neskutečně propojené a jak pokud ovlivníme činnost a funkčnost jednoho, tak samozřejmě sklidíme úspěch i na poli druhém. Tady je struktura mé přednášky a na začátek nějaký malý výhled do epidemiologie, protože bych ráda zde vyzdvihla něco, co tak trošku tušíme všichni, ale dneska proto máme velmi silná data, a to je, že nejenom diabetes je celosvětovou epidemií, ale i chronické onemocnění ledvin. A my dneska víme, že nějakou formou chronického onemocnění ledvin trpí zhruba 10-12% populace a odhaduje se, že v roce 2050 to bude kolem 15%. Tady vidíte, toto je vlastně práce, je relativně stará, z roku 14, ale mně se moc líbí, protože to byla práce, která zahrnovala víc než 750 000 pacientů a z databáze vlastně praktických lékařů v Holandsku. A tady vidíte, že v té době ta prevalence CKD u této populace byla skoro 7%, ale co je velmi důležité, že když se podíváme na jedince starší 70, respektive 75 let, tak pokud jsou diabetici a starší jedinci, tak ta prevalence toho CKD je víc než 50%. A je třeba si říct, a to máme stejnou situaci i v České republice, že ta populace nám nesmírně stárne a ty jedinci se dožívají svých renálních a kardiovaskulárních komplikací. A proto je potřeba jim věnovat obrovskou pozornost. V roce 2017 už vidíme, že v této vlastně celosvětové analýze ta prevalence CKD už byla kolem 9% a dnes máme teda někde kolem 12%. A není pochyb o tom, že nejrizikovějšími faktory, které vedou k chronickému onemocnění ledvin, je diabetes, to jsou tady ty žluté sloupce, a hypertenze, které se stoupajícím věkem, tak jejich vlastně zodpovědnost za CKD je výrazně větší, zatímco u mladších jedinců jsou to zejména glomerulonefritidy nebo nějaké třeba tubulointersticiální nefritidy. A co je také velmi důležité, že přítomnost vlastně diabetu a chronického onemocnění ledvin výrazně zkracuje vlastně dožívání nebo přežívání těch pacientů bez komorbidit. To znamená, že vlastně výrazným způsobem zvyšuje vlastně morbiditu těch pacientů. My také dnes víme, že mezi nejrizikovější faktory vlastně progrese chronického onemocnění ledven patří snížená glomerulární filtrace a přítomnost albuminurie. Dobře víte, že vlastně chronické onemocnění ledvin může být definováno různými způsoby, ať jsou to strukturální změny na ledvinách nebo přítomnost albuminurie, přítomnost smíšeného močového nálezu. Ale právě ta albuminurie je vlastně nejrizikovějším faktorem, který určuje a predikuje mortalitu nejenom pacientů CKD, ale zejména i pacientů diabetiku. A vidíme, že pacienti, kteří mají signifikantní albuminurii, mají třikrát větší kardiovaskulární mortalitu než jedinci bez albuminurie, a podobně jsou na tom jedinci s velmi pokročilou CKD. A pokud ti naši pacienti mají oba ty parametry současně, tak jejich kardiovaskulární mortalita se zvyšuje až 10x. Toto je studie švédská, která sledovala výskyt nebo příčiny mortality u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, a vidíme, že vlastně úmrtí na kardiovaskulární příhody je u pacientů s nízkou ejekční frakcí suverénně vévodí, zatímco u těch jedinců s normální renální funkcí, to byly zejména nádorová onemocnění, tak s klesající glomerulární filtrací nám přibývá mortalita na kardiovaskulární příčiny. A když se potom podíváme na ty jednotlivé podskupiny těch kardiovaskulárních onemocnění, tak ischemická choroba srdeční vlastně byla ve všech těch kategoriích zastoupena prakticky stejně, ale čeho nám s klesající glomerulární filtrací přibývalo, bylo vlastně srdečního selhání. Takže je nepochybné, že vlastně kardiovaskulární choroby a vlastně renální onemocnění jsou velmi úzce propojeny, a u těch pacientů s CKD hrají negativní roli nejenom ta klasická rizika kardiovaskulární mortality, jako je kouření, hypertenze a podobně, ale i ta další, jako je třeba anémie, deficit železa, hyperparatyreóza a některé další. A výsledkem vlastně všech těchto studií a dat bylo to, že jak kardiologové, tak nefrologové akceptovali to, že chronické onemocnění ledvin, ať už teda ve smyslu snížené glomerulární filtrace nebo významné albuminurie, je jednoznačně rizikovým faktorem pro zvýšenou kardiovaskulární mortalitu, a na jedince se sníženou glomerulární filtrací, respektive albuminurí, bychom měli pohlížet jako na jedince s vysokým nebo velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem bez ohledu na ty další tradiční rizikové faktory. A když už toto všechno víme, tak není nic jednoduššího, než ty pacienty nějakým způsobem vyhledávat a pokusit se vlastně identifikovat ty pacienty, kteří jsou v riziku. Už se stalo celkem standardem, a myslím, že to dělají i kardiologové, že stanoví glomerulární filtraci, stanoví kreatinin, aby vlastně určí EGFR. Ale co ještě stále není úplně běžné, ať už u praktiků, kardiologů nebo internistů, je vyšetření moči na albuminurii. Přitom v dnešní době vlastně všechna ta doporučení ukazují, že je jedno, jaký vzorek moči vlastně vyšetříme. Klidně to může být vzorek kdykoliv v průběhu dne. Ideálně je samozřejmě vzorek první ranní moči, ale pacienta nezatěžujeme žádným sběrem, a stanovení poměru ACR má nesmírnou prediktivní hodnotu z hlediska odhalení jednak chronického onemocnění ledvin, ale už, jak jsme si řekli, i albuminurie, která může ovlivňovat mortalitu. Pokud máme zachycený jeden pozitivní nález, je potřeba samozřejmě zkonfirmovat, a máme-li víc než dvakrát, už mluvíme o chronickém poškození ledvin. Není třeba zdůrazňovat teda to, že jak srdce, tak ledviny jsou kontinuum a všechny ty rizikové faktory napříč těmi orgány se vlastně prolínají a pokud máme dysfunkci jednoho, zhorší se nám i druhý. Nenadarmo teda byly definovány kardiorenální syndromy, které všichni velmi dobře známe. A tady třeba jedna relativně recentní publikace z Francouzska, kdy retrospektivně vyhodnotili kolem skoro 400 tisíc pacientů, kteří byli hospitalizováni v určitém časovém období a ukázalo se, že vlastně pokud ti pacienti mají nějakou formu kardiorenálního syndromu, tak jejich mortalita je výrazně větší, než je mortalita na srdeční selhání nebo dokonce na CKD a kardiovaskulární úmrtí je zhruba trojnásobné u pacientů třeba, kteří mají kardiorenální syndrom v porovnání jenom s nějakou renální dysfunkcí. Takže je jasné, že vlastně kardiologický status nám výrazným způsobem ovlivňuje potom i tu mortalitu jedinců z CKD. A my dneska už máme možnosti, jak vlastně tu negativní prognózu těch pacientů, jak z hlediska kardiovaskulárního, tak renálního ovlivnit. A je obrovskou výhodou, že vlastně máme léky, které zasahují na cíle v obou těch orgánech, to neznamená nejenom v ledvinách, ale i v srdci. A z těch novějších léků jsou to zejména preparáty, které ovlivňují teda zvýšený aldosteronu a které ovlivňují retenci sodíku a vody jako velmi významného faktoru, který vlastně u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a současně srdečním selháním nebo srdeční dysfunkcí hrají významnou roli. Ale jsou to vlastně i ta skupina léků nesteroidních antagonistů mineralkortikoidních receptorů mají i některý přídatný efekt a to je třeba efekt antiinflamatorní, snižují vlastně produkci ROS a podobně a toho je možné vlastně v té terapii také využít. Takže my, pokud jako nefrologové se snažíme nějakým způsobem ovlivnit prognózu toho pacienta, tak první, co děláme, je snaha o minimalizaci proteinurie, respektive albuminurie. Máme na to řadu různých opatření, ta klasická kontrola krevního tlaku, korekce anémie a tak dále. Ale hlavním smyslem teda je snížit albuminurii pod 300 miligramů na gram, to znamená pod těch našich 30 gramů na gram, pod našich 30 miligramů na gram, a nebo proteinury za den pod půl gramu za den. A jak to děláme vlastně? Na prvním místě je to blokáda RAS. To už je velmi etablovaná léčba, o které není třeba pochybovat. Nicméně je třeba si říct, že vlastně žádná studie s, ať už s AC inhibitory nebo s ARB neměla data na ovlivnění kardiovaskulární nebo úmrtí, nebo neměla pozitivní mortalitní data. Zatímco s těmi novými léky SGLT2 inhibitory či antagonisty mineralokortikoidních receptorů těmi nesteroidními již ta data máme. Velmi výhodná se jeví kombinace RAS blokády a SGLT2 inhibitoru, protože každý ten lék působí jinak na renální hemodynamiku a upravuje vlastně tu hyperfiltraci v ledvinách, kterou vlastně kompenzatorně ty ledviny se snaží udržovat tu glomerulární filtraci a máme zde relativní dilataci aferentní arteroly a relativní vazokonstrikci aferentní arteroly. Jak dobře víte, tak AC inhibitory nám dilatují aferentní arterolu a glyfozíny nám upravují, vlastně remodelují nám tonus v aferentní arterole a výsledkem je teda narovnání té glomerulární hyperfiltrace. Tohle je trošku takový komplikovaný slide, ale já ho zkrátím, částečně už pan profesor Málek o tom mluvil. A jenom na něm chci demonstrovat to, že vlastně máme celou řadu studií, které byly provedeny z glyfozíny. Ty první měly zejména kardiovaskulární endpointy, ale už na těchto studiích, kde byly relativně nízkorizikoví pacienti z hlediska vlastně chronického onemocnění ledvin, se prokázalo, že zde byl velmi významný benefit i z hlediska vlastně snížení snížení progrese do renálního selhání či zdvojnásobení sérového kreatininu. A naopak studie, které primárně měly renální endpointy CREDENCE, DAPA, CKD, EMPA, KIDNY, tak samozřejmě měly významný benefit na ty renální kompozitní endpointy, ale ukázalo se, že měly velmi významný efekt i na některá kardiovaskulární rizika, zejména na vlastně snížili riziko hospitalizace pro srdeční selhání a případně i v případě studie CREDENCE snížili riziko MACE. Když se podíváme na třeba podrobně do té analýzy studie DAPA-CKD, tak to, co vlastně snížilo mortalitu, co stálo za tím, že nám vyšla velmi příznivě snížená vlastně celková mortalita v té studii, tak bylo výrazné snížení úmrtí na srdeční selhání a výrazné snížení úmrtí na renální selhání. Takže toto vlastně je takové nějaké doporučení nefrologické z velmi aktuálního článku, které glyfozýmy můžeme použít v jaké indikaci. Tady vidíme vlastně, že EMPA a DAPA glyfozým můžeme použít jak u diabetiku, tak u nediabetiku v případě léčby srdečního selhání a v případě léčby CKD. Kanaglifozín pouze u pacientů, kteří jsou diabetici a mají teda diabetické onemocnění ledvin. Takže u všech pacientů, kde diagnostikujeme CKD nebo srdeční selhání, tak bychom měli zvážit při respektování vlastně těch hranic, které byly použity v těch jednotlivých studiích, tak bychom měli zvážit terapii glifozínem. No a druhá skupina těch léků, která vlastně také ovlivňuje jak renální, tak kardiální endpointy, jsou právě nesteroidní antagonisté mineralokortikoidních receptorů, kdy víte, že receptory aldosteron máme na spoustě orgánů, ale nás právě zajímají ty ledviny a srdce. A jenom krátce, protože o tom bude mluvit pan profesor Táborský za chvíli, z hlediska renálních endpointů vlastně proběhly dvě velké studie s finerenonem, kdy jedna z nich Figaro DKD měla kardiovaskulární endpointy a Fidelio měla primárně renální endpointy a vlastně půlovaná analýza těchto studií potom Fidelity dala dohromady data z obou těch studií. A co je důležité, tak se ukázalo, že ten preparát významným způsobem snížil ten kompozitní renální endpoint a snížil i riziko progrese do terminálního renálního selhání a potřeby zahájit dialýzu. A samozřejmě měl i nějaké kardiovaskulární endpointy, o kterých ještě budeme mluvit. A co je ale důležité, že se zdá, že vlastně finerenon ovlivnil ty renální endpointy i bez ohledu na to, zda ti pacienti užívali či neužívali glifozín. Ale tam, kde samozřejmě glifozín užívali, tak to snížení a ovlivnění toho primárního endpointu bylo výraznější. A co je také velmi pozitivní pro nás, je to, že víte, že vlastně velká obava z použití nebo dlouhodobého používání antagonistů mineralokortikoidních receptorů je hyperkalémie. U finerenonu je ta hyperkalémie méně riziková, než tomu bylo u spironolaktonu. Nicméně zdá se, že právě kombinace SGLT2 a finerenonu může být velmi výhodná, protože SGLT2 vlastně snižují to riziko hyperkalémie u těch našich pacientů a snižují i právě potřebu vysadit tu terapii z důvodu hyperkalémie. Takže dovolte mi shrnout to moje sdělení. Činnost ledven a srdce se jednoznačně navzájem ovlivňují a asi kromě mozku nejvíce ze všech orgánů, které máme v těle. SGLT2 inhibitory jsou jednoznačně dneska léky pro nás první volby u pacientů, kde potřebujeme kromě blokády RAS snížit proteinury. Efekt je skupinový. A co je důležité, platí to pro nemocné nejenom s diabetem, ale tak i u nediabetiků. A současná blokáda RAS je jednoznačně nutná. Neznamená to, že glyfozíny nám nahrazují RAS blokádu. A nesteroidní antagonisté mineralokortikoidních receptorů mají data zatím u pacientů s diabetem a s proteinurií. A co je velmi důležité, že pravděpodobně ta kombinace s glyfozíny bude velmi výhodná a běží na to další studie. Snižují vlastně výskyt nově vzniklé nebo potřeby hospitalizace pro srdeční selhání, což je také nesmírně důležité a působí antiinflamatorně a antifibroticky. Já vám děkuji za pozornost.
Paní profesorko, děkuji moc, excelentní sdělení. Dámy a pánové, dovolte mi uzavřít několika klinickými pohledy z mé strany, pohledem, řekněme, ambulantního kardiologa. Já poprosím první slide. Už jsme tady slyšeli vlastně doporučení pro srdeční selhání. Ten původní materiál je obrovský a Filip se mnou určitě musí souhlasit, že 120 stránek je nečitelný. Česká kardiologická společnost to elegantně učesala do něčeho, co má jednak podobu jazykovou, českou, ale zároveň je přehledné. A ta fokusovaná guidelines jsou docela dobrá, protože podle mého názoru jsou spíše klinicky orientovaná a vlastně dodala data z těch zhruba 12 studií, které byly zásadní a přinesly nové poznatky. Podíváme-li se na epidemiologická data pacientů s chronickým srdečním selháním, tak definici už jsme slyšeli, ta zůstává stejná, ale co je určitě dobré vidět v naší práci z roku 2018, když byl také Filip součástí, jsme prokázali, že na velkém počtu pacientů se srdečním selháním má 41% současně diabetes a dále zhruba 25% nemocných má také renální insuficienci, nejčastěji tedy diabetické onemocnění ledvin. To jsou přesně ty pacienti, na které my dneska cílíme. Podíváme se na celou populaci diabetu, to jsou data z Národního registru hrazených zdravotních služeb. Vidíme, jak ta populace kontinuálně stoupá a koncem roku 2022 jsme měli téměř 1,1 milionu pacientů s diabetem a to bylo léčených zhruba 840 tisíc, čili nás čekají opravdu velké úkoly a hovoříme zde určitě, jak už jsme slyšeli, o epidemiích třetího tisíciletí. Finerenone je klasifikován v tom updateu srdečního selhání v třídě 1A. My ho dneska chápeme jako jeden ze základních pilířů pro léčbu diabetu a diabetického onemocnění ledvin, takže to je určitě dobře. A už jste tady viděli ty základní studie Fidelio DKD, která v tom primárním kompozitním endpointu prokázala, že pacienti léčení finerenone mají signifikantně menší výskyt toho kompozitního endpointu, který se skládal ze selhání ledvin, snížení EGFR alespoň o 40% proti výchozí hodnotě, nebo úmrtí z renálních příčin. A Figaro pak prokázalo také v tom primárním kompozitním endpointu kardiovaskulární efekt na endpoint skládající se z úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatálním infarktu myokardu, nefatální CMP nebo hospitalizace pro srdeční selhání. Čili ta nefroprotekce u pacientů s diabetem mellitem v té celé šíři je jasná a prokazatelná. A já jsem velmi rád, že navíc má také finerenone jasné kardiovaskulární účinky a tady si ukážeme pak v detailu, jak to vypadá vlastně se snížením kardiovaskulárního úmrtí, nefatálního infarktu myokardu a hospitalizací pro srdeční selhání. Vidíte, že ty výsledky jsou velmi dobré. A finerenone také snížil významně celkovou a kardiovaskulární mortalitu proti placebu. Opět výsledky jsou evidentní na tomto grafu. To, co už říkala paní profesorka, je nesmírně důležité, že kardiovaskulární benefit finerenone byl nezávislý na výchozí hodnotě glomerulární filtrace nebo albuminurie a použití nebo nepoužití SGLT, třeba inhibitoru dokonce GLP-1 agonistů, což je také zajímavé. Takže si myslím, že ty kombinace se logicky nabízejí. Ono vlastně těch pacientů v té studii bylo relativně málo, bylo to asi necelých 7%, ale vidíte, že ty nemocní, kteří měli vlastně současně finerenone plus SGLT2 inhibitor, profitovali z té léčby stejně nebo dokonce mírně více, čili ta kombinace se zdá být kombinací budoucnosti. Je také dobré při znalosti toho, že ta komplexní čtyřkombinace léčby srdečního selhání, míněno tedy HFrEF, má výrazný vliv na systolický tlak, tak Finerom konkrétně vykazoval nízký vliv na systolický tlak. Žádné sexuální nežádoucí účinky, žádná nebo téměř žádnou gynekomastii. A už jsme také slyšeli o tom, že hyperkalemie, která vedla k trvalému vysazení nebo ukončení léčby, Finerenone byla jistě vyšší v té aktivní skupině, ale nebylo to signifikantně důležité. To, co už ukázal Filip, je jasné, já bych znova chtěl zdůraznit tu pozici Finerenone v tom updateu guidelines letošního roku, kdy vidíte, že je v třídě 1A, toto jsou ty dvě zcela nové indikace, které tam Tereza letos prezentovala, a je to jasné, že to je u pacientů s diabetem mellitem druhého typu, diabetickým onemocněním ledvin, a v tomto případě Finerenone je doporučován k redukci rizika hospitalizací pro dekompenzaci srdečního selhání. Úhradové podmínky jsou teď nastaveny aktuálně od 1.9. letošního roku. Máme první zkušenosti, ale zatím těch pacientů je relativně málo. Viděli jste také už, co Filip prezentoval, to je schéma rychlé uptitrace, a my bychom tady společně měli vlastně plédovat za to, aby ti pacienti, kteří jsou propuštěni pro po epizodě dekompenzace srdečního selhání byly velmi pečlivě sledováni, a to zejména v prvních 6 týdnech následujících té hospitalizace. Musíme jim zajistit péči a musíme se o ně podělit v ambulancích srdečního selhání, v centrech srdečního selhání a tak dále. A je to velice, velice důležité. Další věc, která tam byla na sjezdu hodně diskutována, je digitální kardiologie pro srdeční selhání. My teďka připravujeme program, který budu zítra prezentovat na sjezdu praktických lékařů, že začneme už tam. A to je platforma, která bude sdružovat klinická data, medikaci, přístrojovou léčbu a tak dále. A já jsem určitě nadšený z toho, že konečně na jedné databázi budeme mít všechny údaje. Ten pacient, když půjde k Filipovi, nemusí chodit extra na kontrolu ICD, protože data už vlastně z automatického sledování té přístrojové léčby bude mít Filip k dispozici a řekne, ano, tady je 97% resynchronizační terapie, nemusíme tedy už provádět další opatření ve smyslu třeba ablace AV junkce, nebo naopak je tam nový výskyt fibrilace síní, která vede k dekompenzaci srdečního selhání. Takže to je vlastně smysl digitalizace v oblasti srdečního selhání a také diabetu, protože jak jsme viděli, 40% těch pacientů má diabetes. Dovolte mi, dámy a pánové, uzavřít, že si myslím, že dneska jsme ve fázi, kdybychom měli aktivně vyhledávat pacienty s diabetem a diabetickým onemocněním ledvin, kteří mají také současně chronické srdeční selhání a splňují ty aktuální úhradové podmínky pro Finerenone, že ti z toho budou určitě profitovat. Pro mě osobně Finerenone je dobrou a bezpečnou alternativou pro selektovanou skupinu pacientů s chronickým srdečním selháním s aditivním efektem nad rámec standardních MRA. A taky bych chtěl apelovat na to, že ti pacienti, musíme se jim věnovat, musíme je pravidelně kontrolovat, to znamená klinický obraz, kálium, filtraci, a je to vždycky multidisciplinární záležitost. Je to otázka kardiologie, nefrologie, diabetologie a musíme se o ně všichni starat společně, protože to je záležitost, která je určitě ve prospěch našich pacientů. Já vám děkuji za pozornost a nyní si dovolím otevřít diskusi k dané problematice. My tady máme několik prvních dotazů, tak jestli mohu, tady pan doktor Čechovský, Rostislav je velmi aktivní a píše, že Finerenone blokuje MR receptory, které jsou na všech buňkách organismu. Co tato blokace provede na buněčné membráně neuronu, jsou popisované poruchy paměti, máte k tomu nějaký komentář nebo studie?
Zatím nemám žádnou zkušenost, ale tak je tady nově, ale nevím o tom, jako...
Ano, to, co říká pan doktor, má jistou logiku patofyziologickou, ale pokud vím, tak ze studií vlastně druhé fáze Nic takového popisováno zásadně nebylo. Já se neuvědomuji, že by v těch studiích bylo hovořeno o těch nežádoucích účincích a jistě třeba i celý mozková příroda a neurologický status těch pacientů byl jedním z těch sledovaných outcomů a nebylo reportováno, že by tyto záležitosti byly nějakým způsobem ovlivněny. Filipe, co myslíš ty?
Já si myslím, že v těch studiích byl výskyt nežádoucích účinků srovnatelný s placebem. Je tam závěr, takže a nic podobného. Já jsem se s tím nesetkal, ale pravda je, že také nemám moc zkušeností. Nicméně v těch studiích, jak říkám, nebyl větší výskyt ve srovnání s placebem nežádoucích účinků, které by zahrnovaly i tyto neurologické poruchy.
Další kolega Josef Dodulík se ptá, myslíte si, že Finerenone v budoucnu a kdy nahradí spironolakton?
Asi ano, rozhodně, protože ta jeho selektivita je obrovskou výhodou a my to vidíme zejména u těch mladších jedinců, kde potřebujeme korigovat hypertenzi, ovlivňovat albuminurii a tam opravdu ten spironolakton a čitolek, který já mám nesmírně ráda a ráda ho dávám do kombinace na léčbu hypertenze, tak prostě ty nežádoucí účinky, zejména u té mužské populace, jsou nepřekonatelné. Takže jako Finerenone pevně věřím, toto překlene.
Určitě, ale my musíme také hovořit seriózně o tom, že ty studie, to jsme se nakonec ukazovali, vlastně na srdeční selhání teprve běží a ty kombinační studie a tak dále, takže tu odpověď, my to cítíme, řekněme, že to bude, ale nemáme proto v současné době úplně jasná data. Já jsem také favorit toho, že Finerenone bude jednou nad rámec té současné indikace léčbou srdečního selhání, ale říkám, je třeba seriózně počkat na výsledky klinických studií.
Já jenom můžu říct, že vlastně byla publikována asi před rokem taková menší vlastně srovnávací nebo metaanalýza nějakých studií se spironolaktonem z hlediska vlastně renálních endpointů a srovnávalo se to nebo interpolovalo se to i s Finerenonem. A tam se ukázalo, že spironolakton může mít nějaký efekt, a to víme, na snížení proteinurie, ale neměl vůbec žádná data na zpomalení poklesu glomerulární filtrace, zatímco to Finerenon má. Takže si myslím, že tady je určitý teda přídatný benefit minimálně aspoň z hlediska té nefroprotekce.
Paní profesorko, tady je hezká otázka na vás. Kolega Petr Marchin píše, že děkuje za přednášky a jestli máte nějaké zkušenosti v léčbě refraktérní hypertenze, hlavně nefrogenní a třeba u dializovaných pacientů.
Tak s Finerenonem logicky mít nemůžeme, protože zatím nebyl dostupný. Pokud je o spironolakton, tak samozřejmě u pacientů s pokročilým CKD na škole na dialýze se všichni spironolaktonu velmi bojí z důvodu hyperkalamie. Nicméně už před mnoha lety, to myslím tak 15 let, profesor Kovik vlastně publikoval práci a ukazoval, že spironolakton v malé dávce 12,5 mg za den vlastně i u dializovaných pacientů může ovlivnit jejich kardiovaskulární mortalitu a je přitom bezpečný. A že vlastně ti pacienti neměli nějakým zásadním způsobem výraznější hyperkalemy. A takže osobně si myslím, nebo i to někdy aplikuji, že u těch rezistentních hypertenzí opravdu poloviční dávku, anebo dokonce víme, že spironolakton má velmi dlouhý poločas, klidně je možné dávat půlku obden a i to pomůže v té kombinační terapii tu rezistentní hypertenzi zvládnout. Ale jenom bych tady ještě možná upozornila na to, vždycky pozor u nefrologu rezistentní hypertenze, co zatím může být.
Přesně tak to.
Jo, takže tady musíme velmi, velmi opatrně.
Přesně. A tady je taková otázka, na kterou já si myslím jasná odpověď, ale Filipe, asi na tebe, jestli je možné kombinovat spironolakton a Finerenone.
Asi k tomu není důvod, protože...
Přesně tak, jo. Já si myslím, že nejsou k tomu žádná data a myslím si, že dvě linie, prostě, které mají primárně stejný patofyziologický působení kombinovat, není dobré, není vhodné. A pamatujete jistě období, že byly i na studie na hypertenzi, kdy se kombinovaly AC inhibitory a sartany a pak vlastně nakonec to byla jedna velká bublina, která velmi rychle splaskla. Čili tato kombinace je to either or, bych řekl, v současné době. A další otázka je věnovaná vlastně sledování renálních funkcí u pacientů, kteří jsou léčeni touto terapií, protože oni už primárně mají deprivované renální funkce a my je v tom čase musíme nějakým způsobem sledovat. A kdybychom měli tu léčbu ukončit, to je myslím dané tím SPC, ale jestli byste to paní profesorko mohla komentovat.
Tak vlastně v té studii ten pokles vlastně filtrace nebyl nikterak výrazný a rozhodně nevybočoval z nějaké, nebo toho, že by se u těch pacientů musela ta léčba vysazovat. Spíš pokud se vysazovala, tak to bylo z důvodu hyperkalémie nebo nějakých jiných nežádoucích účinků. A tady si myslím, že opravdu bychom měli respektovat to, co je v SPC a v úhradových podmínkách, takže pokud máme filtraci pod 20 ml za minutu, tak bychom teda měli asi léčbu ukončit. Hmm. Ale možná, že se ale časem dočkáme nějakého follow-upu, tak jak to bylo stejně u glyfozínu, tam máme také stanovenou nějakou hranici, ale dneska se ukazuje, že vlastně pokud ten pacient tu léčbu má nasazenou, takže může v některých těch glyfozínech pokračovat až do dialýzy. Hmm. Takže je možné, že ještě něco takového přijde.
Kolegyně Tesařová se ptá trošku z jiné oblasti. Antihypertenzivní efekt Finenero je podstatně nižší než spironolaktonu. Tak Finenero není primárně antihypertenzivum, to je asi třeba říct.
Já nevím, jestli head-to-head byla nějaká srovnání dělaná, ale...
Nebyla to.
Ale myslím si také, že ne. A asi to tomu tak je. Z logiky věci si myslím, že to tak bude, ale... Tak.
Jasně, ale primárně to není lék na hypertenzi. Jako hypertenzi, když tak. To spironolakton je také lékem na hypertenzi a srdeční selhání a tak dále a tak dále. Takže určitě zajímavá otázka. Další otázka je na definici albuminurie v těch úhradových mechanismech. To je asi na vás, paní profesorko. Jestli si myslíte, že je zde nějaký prostor, protože máme těžší pacienty, lehčí pacienty a vždycky platí obecně pravidlo. Čím dříve začneme s tou protekcí, tím víc a lépe ten pacient dlouhodobě z toho profituje.
Samozřejmě bohužel tohle je věc, kterou my úplně neumíme nebo nemůžeme ovlivnit, i když bychom rádi. Prostě ty úhradové nebo indikační omezení vycházejí z těch registračních studií a prostě tam nějaká omezení byla a to hold většinou SÚKL respektuje. Takže, ale obecně víme, ať už ze studií z glyfozíny nebo s finerenonem, výrazně nebo podstatně více z té terapie profitují pacienti, kteří mají větší albuminurii, jednoznačně. Normoalbuminuričtí pacienti, tam se zdá, že ten efekt je z hlediska zpomalení poklesu té glomerulární filtrace přece jenom o něco menší. Takže jednoznačně bychom měli cílit zejména na ty pacienty, kteří mají významnou albuminurii.
A to ještě trošku otázka mimo. My jsme taky zmiňovali sotagliflozin, jakou pozici vy vidíte jako nefroložka pro sotagliflozin.
A tak pokud vím, tak v Česku není registrovaný, takže jako vidím
máme
tu pozici.
Máme studie, teorie.
Teorie máme, tam jako ta data vycházela docela hezky ano. I u jedničkových diabetiků, ale jako tím, že ten lék není registrovaný, tak v tuto chvíli...
Už léta je to v teoretické rovině,
přesně. Tak jinak určitě to je právě to, že jedničkoví diabetici ze všech těch studií vlastně vypadli s výjimkou toho, že artificiálně se pár jich nakonec zjistilo, že v těch studiích jedničkoví byli, ale nějaké studie teď běží, že jo, takže uvidíme i s těmi ostatními glyfozíny, ale na to těžko k tomu něco říct, protože v České republice k tomu žádná data nemáme.
Kolega Novák se ještě ptá si, Filipe, tebe, jak to vypadá s nefarmakologickou léčbou vlastně srdečního selhání, protože ta skupina pacientů s diabetem, srdečním selháním, renální insuficienci je extrémně obtížnou skupinou pacientů. Jestli tam máme nějaká data pro nefarmakologickou léčbu srdečního selhání, teď myslím mimo ICD nebo standardní nefarmakologickou léčbu, jsou tam nějaké inovativní přístupy, které by tuto skupinu nějak zásadně ovlivnily?
V populaci pacientů asi ne, protože podle mě se to nerozlišuje podle funkce ledvin nebo přítomnosti diabetu, ta používá se prostě standardní přístrojová léčba. Naopak bych chtěl zdůraznit, že i pro ty pacienty tam třeba jsou obavy z použití kontrastu při těch vyšetřeních nebo i při implantacích někdy přístrojů se používá trochu kontrastu k ozřejmění třeba anatomie žilního systému, tak tam bych chtěl zdůraznit, že naopak i pro tuto populaci ta přístrojová léčba je standardní, myšleno defibrilátory, resynchronizační léčba je bezpečná. Tak tam se nebát, protože tyto vysoce rizikoví pacienti z toho naopak profitují.
A je to vždycky aditivní efekt, farmakologická plus nefarmakologická léčba v kombinaci. Ale musíme taky seriózně říct, že tito pacienti, zejména s diabetem a komplikacemi diabetu, mají také vyšší procento komplikací té přístrojové léčby. Tam prostě lokální věci, ale především endokarditidy a tak dále, to je téma, které prostě tady musí rezonovat v této oblasti, to je jasné. Tak, já myslím, že jsme vyčerpali dostatek dotazů tady z pléna, které byly zaslané. Buď kolegové, nemáte žádné připomínky k tomu tématu, ještě něco, co byste chtěli říct na závěr? Ne, tak my poděkujeme všem sledujícím, děkuji oběma dvěma přednášejícím a myslím, že to bylo hezké zahájení problematiky finenéronu v té oblasti srdečního selhání, zatím velmi úzké, ale pevně věříme, že se budeme setkávat nad touto zajímavou molekulou i v budoucnosti. Hezký večer.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.